Did you know that the first Matrix was designed to be a perfect human world where none suffered, where everyone would be happy?
Nekoč so na Zemlji živela bitja, ki so se imenovala ljudje. Znanost, ki preučuje to izumrlo vrsto, se imenuje humanistika.
Where we go from there is a choice I leave to you.
Pri založbi Kartina je 78 let po originalu letos izšel prevod Mrka Uma, prominentnega člana Frankfurtske šole kritične teorije in direktorja Inštituta za družbene raziskave Maxa Horkheimerja. Čeprav je Namara najbolj znan kot sodelavec in soavtor knjig s prominentnejšim Teodorjem Adornom, njegovo samostojno delo Mrk uma predstavlja izrecno teoretsko zgodovinsko ekspozicijo pojma instrumentalnega uma in se ukvarja izključno z njegovo kritiko. Horkheimer je skupaj z Adornom že v Dialektiki razsvetljenstva na strani 101 zapisal, da je um postal brezsmotrna smotrnost, ki jo je ravno zato mogoče opreči vse smotre. Delo Mrk uma na nek način ni nič drugega kot poglobitev te izjave. Ker je um iz objektivnega prešel v subjektivni modus, se je s tem formaliziral in instrumentaliziral. Ne postavlja si več lastnih smotrov, temveč služi le kot sredstvo za dosego že postavljenih smotrov, o katerih pa ne zmore niti podvomiti. Tako je dovzeten za vse možne zlorabe v skrajni instanci za izvedbo holokausta, ki je neposredno predhajal izidu knjige in je frankfurtski šoli predstavljal teoretski izziv. Delo je leta 1947 v angleščini išlo kot Eclipse of Reason. Ker anglosaški reason ponavadi razumemo kot razum in ne kot um, nam nemara lahko kapne na misel, da je prevajalec Andrej Adam malo zamočil. No, ni, vendar se v odgovoru na to vprašanje že skriva neko teoretsko ozadje. Na kratko, že v grški antični filozofiji sta pojma nous in dianoia označevala um in razum, pri čemer je bil prvi nadrejen slednjemu in iz tega sta kasneje nastala latinski intellectus in ratio. V obdobju pred Kantom pa je v nemško govorečem prostoru nadrejen začel postajati Vernunft, ki kot eno svojih razsežnosti vsebuje tudi Verstand. V skladu s poprejšnjo hierarhijo se je zato v slovenščini uveljavil prevod, po katerem je um še vedno nadrejen razumu, medtem ko so anglosaški prevajalci prevajali historično. Zato v nefilozofskih kontekstih razum prevajamo kot reason, v razpravah, ki izhajajo iz dediščine nemške klasične filozofije, pa ne. Samo delo Mrk uma ima sicer povsem heglovsko srž, kar kljub siceršnji izrecni zadolženosti frankfurtske šole Heglu v tej knjigi ostane le implicitno. Že Hegel namreč čisto na začetku prve knjige Logike znanosti pravi, da se je filozofije polastil reflektirajoči razum, ki resnico črpa edino iz čutne realnosti. Zato je omejen na spoznavanje samo pojavnosti, videza, ne tega, kako stvari so, ampak to, kako se stvari kažejo, se pravi, kako stvari niso. Posledično ne more formulirati resnice, ampak kvečjemu mnenje. V tem vidimo sorodnost s Horkheimerjevim argumentom in verjetno tudi njegov navdih. Natančneje, razum je za Hegla vedno omejen, celo samo omejen tip spoznavanja, ki postopa tako, da čutne zaznave pretvori v univerzalije, ki jih nato obravnava kot ločene. Vendar pri tem svoj objekt zamrzne in razkosa. Ta dejavnost ima zato opraviti samo s subjektom in njegovim odnosom do objekta, ne pa z dejanskim objektom, ki ostane tam zunaj, nedotaknjen. Um mora po Hegelu nasprotno sprejeti, da njegov objekt ni statičen in ga spoznati v njegovem lastnem gibanju, torej z vsemi njemu lastnimi protislovji in vrzelmi. Natanko v tem je Horkheimer privrženec kritične teorije v nasprotju s tradicionalno teorijo, ki postopa po diktatu razuma. Ko spoznanje preneha biti instrument ali sredstvo, ki subjekt ločuje od objekta, temveč postane objektivno spoznanje, se s tem odpre tudi polje svobode oziroma določanja smotrov, saj se spoznanje ne ravna več po objektu spoznanja, temveč obratno. Prikažimo to še z nekega bolj banalnega zornega kota. Ko govorimo o raznih vzhodnih filozofijah, kot sta filozofiji daoizma ali budizma, je implikacija pogosto ta, da je naša, zahodnjaška racionalnost pač neprimerna za izboljšavo življenja, medtem ko nam vzhodne filozofije, ki zagovarjajo ubranost z naravo in tako dalje, to omogočajo. Ker, poenostavljamo, zahodne veje filozofije onesrečujejo, vzhodne pa osrečujejo, bi bilo na prvi pogled seveda smešno, da bi se odločili za prve in ne za slednje. Le kdo ne bi želel rajši biti srečen kot nesrečen? No, eden od teh elektivnih nesrečnežev bi bil zagotovo sam Horkheimer, sploh pa ne gre samo za to. Poanta je prej v tem, ko smo smoter, srečno življenje, že postavili, zdaj pa samo še izbiramo pravi instrument, se pravi, katero filozofijo uporabiti kot sredstvo za dosego tega smotra, smo že v domeni subjektivnega uma. Ali če Horkheimerjevo poanto prikažemo še drugače, kot se je izrazil Marx v pismu Arnoldu Rugeju septembra 1843, um je eksistiral zmerom, samo da ne zmeraj v umni obliki. Ta neumna oblika uma, ki predstavlja regresijo k golemu razumu, je ideološka, saj objekt spoznanja sprejme za takega, kot se kaže, in je zato nujno konformistična. Instrumentalnemu, torej subjektivnemu umu se na primer pojma pravice in krivice kažeta kot formalno enakovredna, saj nima načina, kako bi ju ovrednotil. Znanstveno dokazati, da je pravica boljša od krivice, se pač ne da. Tako Horkheimer pozitivizmu očita, da so njegovi znanstveniki bolj neodvisni od uma kakor kardinalski zbor, ki mora upoštevati vsaj evangelije. To avtorja sicer še zdaleč ne privede do zavračanja znanosti, le do obžalovanja njene pozitivistične omejenosti. Tudi sicer je cerkev v knjigi deležna naklonjene obravnave, saj Horkheimer prikaže, da je zgodovinsko igrala ključno vlogo v boju proti raznim obskurantizmom. Kljub vsemu pa mrk uma ni samo parafraza Hegla. Po Horkheimerju je dejstvo, da se um prej ali slej sprevrže v svoj subjektivni modus, upisano že v sam um. To je jasno že, odkar je postalo nesprejemljivo verjeti v univerzalni red stvari, kakršen je denimo obstajal v platonizmu ali sodobnejšem neotomizmu. Preopraševanje velike verige bivajočega je naznanilo počasno, a gotovo smrt metafizike. Ameriška filozofija pragmatizma z Deweyjem na čelu je v skladu s tem za Horkheimerja tako rekoč ideologija kapitalizma 20. stoletja. Vendar prav tako rešitev ni enostavno k nostalgični vrnitvi k objektivnemu umu. Poskusi take vrnitve se Horkheimerju upravičeno kažejo kvečjemu kot totalitarno gospodstvo. Objektivno je to, kar reče gospodar. Tako ob koncu knjige obstanemo pri protislovju, pri katerem se je zataknil tudi sam avtor, namreč pri razpotju med konformizmom subjektivnega in potencialnimi totalitarnimi težnjami objektivnega uma. V resnici je to protislovje frankfurtsko šolo žrlo že desetletja, njeni člani pa so se nanj odzivali na različne načine. Čeprav so se s francoskim strukturalizmom in poznejšo filozofijo ti problemi bodi si drugače artikulirali, bodi si z nadaljnim razvojem kapitalizma spremenili, knjižica Mrk uma predstavlja pomemben vpogled v stanje kritične povojne filozofije in njena kasnejša izhodišča. Sumničavost do racionalnosti se od tedaj nikoli več ni povsem razblinila. Pisal je Marko.
Did you know that the first Matrix was designed to be a perfect human world where none suffered, where everyone would be happy?
Nekoč so na Zemlji živela bitja, ki so se imenovala ljudje. Znanost, ki preučuje to izumrlo vrsto, se imenuje humanistika.
Where we go from there is a choice I leave to you.